Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Det kirkens store festdag. Det er virkelig denne dagen som kirka kan feire med pomp og prakt, fordi da fullførte Jesus det verket han var kommet for å gjøre. Og det på en måte her vår tro står og faller ved det som vi feirer i dag, Jesu oppstandelse. Selv om jo det en ganske utrolig hendelse. Men det her det står og faller, og apostelen Paulus, han sier det såpass kraftig i 1. Korinterbrev 15, fra vers 14. Der sier han, men ikke Kristus stått opp, da vårt budskap tomt, og deres tro også tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud, når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort, hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke stått opp, da deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Da de også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Ja, her var det egentlig kraftig kost fra Paulus. Altså uten oppstandelsen så budskapet vårt tomt. Vår tro tom. Vi falske vittner om Gud. Vår tro uten mening. Vi fortapt i våre synder. Vi de ynkeligste av alle mennesker. Halleluja, for et budskap. Altså hvis dette ikke sånn, så kunne vi rett og slett gått hjem og feiret tomheten med appelsin og kvikklunch. For det på en måte livet, det vi ser rundt oss, det alt som finnes. Uten oppstandelsen kunne vi kanskje minnes Jesus som et godt menneske, et forbilde, en helt. Men det blir på en måte alt, og det finnes jo mange helter i denne verden som man kan minnes. Det ingen som Jesus som har påstått at han Guds sønn. For så dø, lide og dø, og så stå opp igjen fra de døde. Og dette omtales som et mysterium, Guds store mysterium. Et mysterium, det er på en måte en gåte som man skal prøve å finne svar på. Noe som skjult, noe som hemmelig. En hemmelighet som venter på å bli kjent. Vi kjenner liksom noe av dette drama fra påskekrim. Det noen som opptatt av krim her? Det noen som leser krim eller ser på krim i påska? Det som en del av påsketradisjonen med litt krim? Krimgåter? Ja, de jo... Jeg ikke veldig krimmann. Men jeg har inntrykk av at de skos litt over samme lest. Det starter gjerne med et mord. Og så det en eller annen veldig uforklarlig hendelse. Det på en måte en gåte, et mysterium som man skal prøve å finne ut av. Og så det en etterforsker som holder på i det lange og det brede, og underveis så får man mistanke til både den ene og den andre. Og så kommer det gjerne da en overraskende oppklaring i siste episode. At, var det den som stod bak dette her? En overraskende slutt, en overraskende oppklaring. Og på mange måter så var Jesu død og oppstandelse en gåte for mennesker å forstå dette. Dette var Guds mysterium, Guds hemmelighet står det om i Bibelen. Men det et mysterium som løst, som har blitt åpenbart. Vi kan lese i Romerne 16, vers 25-27. Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus. Ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, men som nå kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling, dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet. Amen. Men for oss så har dette kanskje mysteriet blitt oppklart, da vi forstår det, men sannelig var det ikke helt lett for de som var rundt Jesus og disiplene å forstå hva han holdt på med og hva han skulle gjøre. Det veldig tydelig når vi leser evangelien at disiplene til Jesus, de forsto veldig lite av det han holdt på med, særlig når han begynte å snakke om sin lidelse og død. For forestillingen var jo at Messias, som de ventet på, og som de begynte å tenke at Jesus kunne jo kanskje være denne Messias. Mange begynte å få tro på det. Forestillingen var jo at denne Messias, han kom til å regjere med makt og med myndighet, bli en militant konge, en politisk konge som skulle skape orden, rettferdighet, gjenreise den jødiske nasjonens stolthet og ære. Og det ikke så rart at man hadde denne forventningen. Jeg tenker det veldig, veldig menneskelig å forvente at en konge skulle regjere med ære og makt. I tillegg så hadde de en del profetord som kunne kanskje peke i den retningen. Salme 110 en sånn. Skal vi lese den sammen. Som en messias profetisk salme. Her står det: Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender. Folket ditt møter villig fram den dagen du viser din kraft. Din ungdomsdugg kommer til deg i hellig prakt fra morgenrødens fang. Herren har sverget og angrer det ikke. Du prest til evig tid på Melkisedeks vis. Herren ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom over folkeslag. Det fullt av lik. Han knuser hoder vitt over jorden. Han drikker av bekken ved veien. Derfor løfter han hodet høyt. Ei, det høres jo ut som en skikkelig brutal konge og Gud. En som skal virkelig overta og regjere med makt. Men så det andre profetier i det gamle testamentet. Der Jesaja 53 kanskje den mest kjente, som handler om den lidende tjener. Han som ble såret for våre misgjerninger, knust for våre overtredelser. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Men det kunne virke som at disiplene og de andre jødene allikevel tok mer til seg, sånn som Salme 110, og hadde den forventningen til en messias enn den lidende tjener i Jesaja 53. Det var som at det var skjult for dem, at det var bevart i en hemmelighet og ikke åpenbart for dem. De trodde mer på Salme 110 enn Jesaja 53. Og Gud, han holdt på hemmeligheten en stund til. Og når Jesus trådde fram, så var noe av det første han ble prøvd på i sin tjeneste, var nettopp dette med makt, ære, menneskelig herlighet. Når Satan fristet han til reell makt, til å kunne ta over styringen, bare han bøyde seg for han. Men Jesus visste at hans oppdrag var annerledes. Han avstod for å oppfylle Guds hemmelighet. Han sier, bort fra meg, Satan. En gang til, litt senere, får han høre det samme, eller sier Jesus det samme igjen, bort fra meg, Satan. Det når det begynner å nærme seg klimaks, det begynner å nærme seg Golgata. Han begynner å snakke om sin død, sin lidelse og død, og sin oppstandelse. Og da det en av hans egne disipler, den mest framtredende av dem, Peter, som sier, fri deg fra dette, dette må ikke hende deg. Jesu respons, bort fra meg, Satan. For det var en skam å skulle dø. Skam for en konge å skulle lide og dø. Det var ikke en sånn messias menneskene ville ha. Selv om her går Peter Satan sitt æren, så det ikke Peter Jesus avviser. Det Satan han avviser. Det veldig tydelig at Jesu disipler forstår veldig lite av det som skal skje. Og ved en annen anledning, vi nærmer oss klimaks, vi nærmer oss Jerusalem, vi nærmer oss korsfestelse og død. Og Jesus forteller disiplene at han skal lide og dø. Men da møter vi på et par av de andre disiplene, Jakob og Johannes. Og de får lyst til å spørre Jesus om en tjeneste. De spør, når du sitter på tronen, Jesus, kan ikke vi to få lov til å sitte på hver vår side av deg? Hadde ikke det vært vakkert og fint? Det det de ser for seg. Snart skal Jesus innta tronen. Det blir berømmelse, makt, herlighet, prakt. Og vi har fulgt han, vi har vært tett på han. Det vel ikke så mye å forlange at vi kan få lov til å sitte på hver vår side og få den berømmelsen. Det er sånn de tenker. Vi synes jo de litt sånn små, dumme disse disiplene. Men det var faktisk veldig reelt for dem å tenke sånn. Nå skjer det snart. Nå skal han innta tronen. Kan ikke vi få sitte på hver vår side av deg, Jesus, når du i din herlighet? Da bruker Jesus anledningen til å si noe om forskjellen på verdens rike og Guds rike. Hvis vi leser i Markus 10, 42-45. For de andre disiplene, de ble jo litt småirritert på disse her, som skulle ha en hedelig plass framfor dem. Så det var skikkelig menneskelig krangel ute og gikk her. Men Jesus bruker anledningen. Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormenn dere styrer med hard hånd. Men slik det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Ting snudd på hodet. I Guds rike. Det det vanskelig for mennesker å gripe. Det så blottet for ære, makt og prakt. Ting som så sentralt for oss mennesker, og som også veldig sentralt i de aller fleste religioner. Det liksom det som forventninger. For en muslim som leser evangeliet for første gang, så det en sjokkopplevelse. Og oppdage at Jesus han klarer ikke å forsvare sin egen ære. Derfor finner man i Koranen en slags omskriving av Jesu død, som det står i Sure 4, vers 157. Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke. Men det fortonet seg slik for dem. De som uenige om ham i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet. Tvert imot, Gud har tatt ham til seg. Men like vanskelig som for en muslim, så var det for jødene også å oppfatte dette budskapet og denne veien for en messias. De skjønner ikke hva som i ferd med å skje når Jesus rir inn i Jerusalem. Og i avhørene før Jesu død, så blir Jesus møtt med dette spørsmålet. Du messias? Du konge? Jesus bekrefter det, men han viser til et annet rike. Mitt kongerike ikke av denne verden. Så blir Jesus dømt for blasfemi, for Guds bespottelse. Det mest ironiske av alt. Jesus, som var Gud selv, blir dømt for å spotte seg selv. Så lider Jesus en vanærende, brutal og grusom, langsom død. Så full av skam og langt fra menneskelig ære og herlighet. Kronen hans var av torner, og tronen hans var et kors. Dette var Guds hemmelige plan. Dette var Guds mysterium. Han vant ved å tape, og han seiret ved å dø. Så kan vi lese Johannes 12, 23 og 24. Jesus svarte, «Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Så blir altså Jesus herliggjort i dette mysteriet, i denne Guds hemmelighet, ved å bli hengt på et kors. Noe så vanærende, men i Guds rike så brakte det ære. Og ved at det ene vetekornet falt i jorden og døde, så ble det ikke bare med det ene kornet. Da kunne det bære rik frukt. Og det jo det som på en måte det oppklarte mysteriet, Guds hemmelighet som har blitt kjent. At Gud ville gjøre det på denne måten, det tror jeg ikke kunne kommet opp i noe utspekulert menneskesinn. Det var Gud som kunne funnet på noe sånt som dette her. En sånn vanærende historie. Så blotta for menneskelig herlighet. Men så det likevel dette som har gjort at mennesker har kommet til tro. At dette budskapet om Jesus så annerledes. Jeg tror vi ville ha gått, hvis vi skulle funnet på historien, så ville vi ha gått for ære, makt og berømmelse. Men Gud bøyer seg ned, han viser et annerledes rike. Et rike der den minste den største. Den fattige blir rik, den siste blir den første. Et rike der Gud blir menneske, der Gud selv lider og dør, for så å bli oppreist fra de døde. Og da har dette mysteriet og denne hemmeligheten fra Gud blitt til Guds visdom. Den dypeste visdom, den eneste vise Gud, han som forstår og ser så mye lenger enn oss. Vi kan lese i 1. Korinterbrev 2, vers 6 til begynnelsen av 10. Likevel forkynner vi en visdom for dem som modne. Men det ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Og når dette gikk opp for disse disiplene som ikke hadde skjønt så mye, og hans etterfølgere I det hele tatt, så skjønte de, ok, det dette som Guds rike. Det sånn Guds rike fungerer. Det ikke ovenfra og ned, det nedenfra og opp. For at ting skal bære frukt og gi liv, så må det ned først, for at det skal kunne komme noe opp. Det fungerer ikke å styre med hard hånd ovenfra og ned. Da bare knebler du og binder en flokk mennesker for en tid. Kan virke effektivt der og da, men bære lite frukt over tid. Men når noe får lov til å falle til jorden og dø, for så å bringe liv opp, så brer det seg utover. Og det på den måten Jesu disipler begynte å leve sine liv og tjene utifra Jesu eksempel og utifra åpenbaringen av mysteriet, åpenbaringen av den hemmeligheten, og de skjønte at kraften vår ligger I å være svake. Kraften vår ligger I å være små. Kraften vår ligger I at verden kan spotte oss og håne oss, men det gjør ingenting. Jesus har gjort det før oss. Jesus har dødd. Han har lidet og død, men Gud har reist ham opp igjen I herlighet. Det da kirka på sitt beste. Når vi lever med dette gudsrike I oss og iblant oss, når dette gudsrike får lov til å leves ut fra oss, når dette blir eksempelet verden ser fra oss, at vi mennesker som ikke søker makt og prakt og posisjon, men søker å tjene. Når vi ikke søker vår egen vinning, men villige til å gi fra oss det vi har. Når de skjønner at vi har et håp som utover denne verden, utover det som å se og skaffe seg I denne verden, da kirka på sitt beste. Og det må vi dessverre si at det har ikke kirka alltid vært. For den har tatt etter denne verden, og I mange sammenhenger stått for pomp og prakt. Men Guds rike annerledes. Guds rike dette lille frøet som får lov til å dø, og få lov til å reise seg opp igjen og bringe frukt ut I verden ved at vi legger ned våre liv. Jesus ga sitt liv for deg og meg. Så ble han reist opp I herlighet. Og så sier Paulus, la samme sinnelag være I dere som også var I Kristus Jesus. Det Guds måte å vinne denne verden på. Det har han satsa alt inn på. Dette måten. Dette det vi har fått lov til å ta imot. Dette det vi lever I. Det dette vi skal gi videre. Ikke pomp og prakt. Men et gudsrikes frø som planta I oss. Og som skal få lov til å leve I og gjennom oss. Der vi tar etter det Jesus gjorde. Dø fra oss selv, vårt ego. Så han kan reise oss opp. Til et nytt og uselvisk liv. Mysteriet oppklart, folkens. Påskemysteriet oppklart. Guds hemmelighet åpenbart gjennom Jesus. Det kom som en overraskelse og et sjokk på menneskene den gang. Og så har vi på en måte fått leve med dette evangeliet I mange år, og tar det kanskje litt sånn for gitt, og feirer påske etter påske. Og fokuserer kanskje særlig da på oppstandelsen og det herlige. Og det en del av det. Men det var at Gud reiste Jesus opp fra de døde når Jesus hadde vært lydig inntil døden. Og på samme måten så vil det bære frukt I våre liv når vi velger å legge ned noe for han. Så vil det skyte opp nytt liv fra han. Det det samme prinsippet som gjelder I våre liv. Og som vi kan ta til oss på et annet plan enn det Jesus gjorde, som måtte være lydig inntil døden, fordi han var Guds sønn og Guds plan for frelsen. Men I våre hverdagslige, enkle valg, så kan noe av det samme prinsippet gjelde, at vi legger ned noe av vårt eget, for å tjene andre, for å gi videre av det vi selv har fått. Kristus oppstanden. Amen.